Сёння быў прадстаўлены афіцыйны гімн сусветнай сустрэчы сем'яў, якая пройдзе ў Мілане з 30 мая па 3 чэрвеня. Ён называецца «Твая сям'я, дзякуй табе». Мы молімся да цябе, ойча чалавека, за кожную сям'ю, якую нам падарыў. Гэта першыя словы музычнага твору. Урачыстая мелодыя і глыбокі змест тэксту, лёгкі для спеву і запамінання, гэта адметныя асаблівасці гімна міжнароднага форуму. У ім праслаўляецца сям'я і найсвяцейшая троіца, якая з'яўляецца ўзорам адзінства для ўсіх сем'яў у свеце. Тэкст гімна быў зацверджаны арцыбіскупам міланскім кардыналам Анджэла Сколай і старшынёй папскай рады па справах сям'і кардыналам Энніо Антанеллі. Яго аўтарам з'яўляецца ксёнз Клаўдыё Бурджыо, кіраўнік музычнай капэлы катэдральнага касцёла ў Мілане. У першай частцы твора праслаўляецца Бог Айцец, у другой сын і нарэшце ў трэцяй Святы Дух. Тэма Святой Троіцы, якая прасякавае ўвесь музычны твор, будзе гучаць асабліва актуальна на форуме, бо яго заканчэнне адбудзецца 3 чэрвеня ва ўрачыстасць Найсвяцейшай Троіцы.